Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti n'abagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu i Washington DC.
Baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwa yo hagati kuko nta butumwa bw'agaciro yarazanye impunzi z'Abarundi.
Uyu ni Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'u Buganda, avuga ku bijyanye n'urugendo rw'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. Yari mu rugendo mu ikambi y'impunzi inakivare mu Buganda, agiye guhamagarira Abarundi gutahuka mu gihugu cyabo. Ni mu kanya gato, kandi turaraba abamaze gushika iyarusha mu biganiro bihuza Abarundi muri aka kanya. Ivyo biganiro bikaba bitegekanije kuba ku munsi w'ejo wa kane. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu Barandagiye Pascal yagendeye ikambi y'impunzi z'Abarundi bari mu gihugu cy'u Buganda ahitwa Inakivale mu ntumbero yo kubasaba gutahuka. Yamara ntiyashoboye kurangura neza icyo gikorwa kubera abari bitavye urubanza rwo kumwakira bace bagira imyerekano. Ibindi kuri inkuru navuganye na Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'u Buganda, arambira uko byari byifashe. Tumutega amatwi.
Jewe nk'userukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'u Buganda, ubwa mbere ni uko umuzungu we tutigeze tuwushima na gato, twanawiyamirije. Rero Inakivale koko yahashitse nyuma ya saa sita, araza aje kuvuga yuko aje gutegura ko impunzi zotaha. Ariko kuko bari kumwe n'abanyacubahiro baserukira igihugu cy'u Buganda ngaha, ndetse n'abakora mu ishyamwe mpuzamakungu itahukane mu ndase, abo banyacubahiro bashoboye kumvirizwa kuko nibo baduhaye indaro, nibo badufasha mu ibintu biriya nko gusima ubuzima bw'impunzi. Mugabo umushikiranganji ntitwashoboye ko impunzi zimwumvirizwa kuko yaje abibutsa amagugu barimo, yaje abibutsa ubwicanyi buri mu gihugu, yaje abibutsa abo babuze abariko barishwa uno munsi. Nacyo gituma impunzi zake zerekana akababaro yuko zidashobora kumwumviriza kwashikiza ijambo kuko babona ko atagaciro bifite.
None hari haje bangahe aho umushikiranganji yari ari? Impunzi zari zingana zite zari zaje kwitaba urwo rugendo rwiwe?
Impunzi z'Inakivale z'Abarundi kuko cyari igikorwa bumva ko kibaraba, zaje ku bwinshi atari umuntu yaba yararwaye cyangwa afite ibindi bibazo bihambaye. Abantu bose bahuye Inakivale baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwa yo hagati kuko nta butumwa bw'agaciro yarazanye impunzi z'Abarundi.
Tuvuga yuko bose mu bari baje muri icyo gikorwa bari abiyamiriza ijambo yaraje gushikiriza muri rusange.
Muri rusange impunzi zose pari kwiyamiriza ijambo ryiwe kuko impunzi ni zimwe zigowamwe zahunze ibintu bimwe, babona ikibazo cy'u Burundi kumwe. Rero kuko barazi ko ata mahoro ahari, nibwo butumwa bumwe impunzi z'Abarundi zose zari zifite.
Nk'umuyobozi w'impunzi z'Abarundi ngaho, abipfuza gutaha mu Burundi bo boba bangana gute? Bobo hari umugambi wo kubafasha gutahuka mu cifuzo cyabo?
Ikintu twamenyesha ni uko nk'abaserukira impunzi nta muntu aratwitura atubwira ko agomba gutaha mu gihugu. Ahubwo icyo twamenyesha ni uko impunzi hano mu gihugu cy'u Buganda ziruma ziyongeye kuko n'ibyegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ASEBE barerekana neza yuko hagati y'impunzi amajana atatu gushika ku majana atanu arizo ziyongera ku ndwi. Ni ukuvuga yuko ata mugambi w'ubutahuka zifite, ahubwo ziguma ziyongera zihunga.
Amakuru dufite ni uko bamwe bashobora kuba bahunga inzara ariko badahunga umutekano. Hari ibitigiri by'abahunga inzara n'abahunga umutekano mwaba mufise?
Oya, mu bisanzwe ishyirahamwe ASEBE gushika ubunye ifata na twebwe nk'abaserukira Abarundi nta bitigiri dufite ngo byamaze guhunga inzara. Twebwe icyo tuzi ni uko bahunga umutekano muke. Iyo umutekano muke hanini ufatiye ku buzima bwabo.
Urakoze cyane Arsene Arakaza Inakivale. Rakoze Arsene twaganiriye mu kanya gaheze akaduha muri make uko byari byifashe igihe bariko barakira umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. ahandi naho ibiganiro bihuza abarundi bitegekanijwe kuba yarusha muri Tanzania ku munsi wejo itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2017 bamwe mu bazoba bari muri ivyo biganiro batanguye gushika ku mahoteli yarusha turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atubwire abamaze gushika nuko ibintu byifashe yarusha Pierre Claver uranyumva
Ego cyane ndakumva Oriane Tankshaka.
Claver uri kuri amwe mu mahoteli yakira abaza mu biganiro utubwira bamwe mu bamaze gushika.
Ego cyane ndi kuri mwe mu mahoteli akomeye hano yarusha muri Tanzania akunze mbere gushikira ko amadelegasiyo canke intumwa zikomakomeye no vuga ziteka abo bita ba VIP. Rero hamaze gushika Domiciano Ndayizeye yahoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hamaze gushika kandi na Gato Gwasa icegera cha mbere cy'umukuru n'amashinga mateka hamaze gushika n'utwara protokole wa president Ntibantunganya hamaze kutubwira ko no wajyahoza n'umukuru w'igihugu nawe aza ari hagufa gira shike hakaba n'abandi tumaze kubona bishoboka ko bashobora ko bavuye hanze y'u Burundi
none abaserukira leta y'u Burundi harabo barashika canke harabo murumva bari mu nzira nabo baza
gushika izisaha abaserukira leta y'u Burundi ntibarashika muri no hotel aho turi ariko amakuru dufise nuko bari mu nzira baza nabonde
abajejwe imigwi haranira agateka ka muntu yoyo hari irashika canke hari itegekanije kuza nayo nyene
ku rutonde dufise rw'abatumiwe abaserukira amashami hano agateka kazi na muntu nta barimwo mbese nejo bundi bavuze ko bibabaje kubona batatumiwe ariko hari abavuze ko bashobora kwizana n'ubwo batatumiwe maze bakabonana n'intumwa canke indongozi zimwe zimeze zo bazaje hano yarusha muri Tanzania ariko gushika ubu nabone nta numwe arashika
ivyo biganiro bitegekanije gutangura sanga pine neza na neza ku munsi wejo wa kane bitegekanije kugenda bite
ibiganiro bitegekanije gutangura ejo ku munsi wa kane azo bitarike 16 bizomara iminsi 3 bikazotangura ku masaha nkuko twabibonye isaha 3 zo mu gatondo umuhuza matatu y'u Burundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba mu butumire yatanze yavuze yuko ari ibiganiro bihuza impande zose yavuze uruhande rwa leta y'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi imigambi itavuga rumwe na leta yabiri mu Burundi niyahunze hamwe rero n'abandi bafise icyo bavuga canke boterera mu kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi akaba twovuga nka bamwe muri bo nka Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi kimena bande bagenzi be nka service ntibantunganya Domiciano Ndayizeye nabone bahoze batwara igihugu bitekanjwe kandi ko haza na numuhuza matati y'abarundi ariko mbere mu gihugu uwo bita Ombudsman Edouard Nduwimana hari nabandi mbere batumiwe nka Bernard Busokoza yahoze ricegera acambere cyo mukuru w'igihugu wo mu mugambi y'Iprona hari natumiwe kandi na Zehondas Yatungimana yahoze avugira umukuru w'igihugu Onazime Nduwimana yahoze avugira umugambi uri ku butegetsi na Jean Minani rero atwara urunani senarede rusavuga rumwe na leta rwo rusanzwe rukorera mu makungu urunani mbere rukaba rwamenyesheje imbere y'umutaga yuko ruzokwita ba bino biganiro umuvugizi wago Pancras Chimaya akaba yavuze yuko ngo bamaze kubona ko umuhuza yateye intambwe mu gutunganya ibiganiro byubaka kandi bihuza bose akaba yavuze ko ubwo runani senarede rero ruja kurongeka intumwa hano yarusha muri Tanzania abane tuvuga bari ku rutonde rw'abatumiwe kandi bashobora no kuza ni Gervais Rufyikiri yahoze aricegera cha kabiri cyo mukuru w'igihugu hamerewe na Pio Ntabya hanyuma yahoze atwara n'amashinga amateka mu Burundi imbere ko bahunga umwaka w'2015
none kuri abo wabonye bamaze gushika kuri ayo mahoteli harabo mashaka kuvugana nabo harakajambo basha kugushikiriza
ubu turi ko turavugana Oriane haheze nk'iminota nka 20 bashitse bafata ibyumba uravyumva nawe wacafise ibyangombwa byabo amasakoshi n'ibiki batubwiye yuko tuja kuvugana mu kanya bamaze kwicara neza bakensara bagashika mu byumba maze bakagaruka tukavugana ubu twebwe turabarindiriye ko bamwe muri bo batwemere ko baja kutuvugisha bakatubwira ibyo biteze muri bino biganiro ningene babona bishobora gutungana ngo bizana amahoro mezina mu Burundi.
Pierre Claver niyo nkuru turagushimiye cyane gose ubandanye ukurikirana uko ibintu byifashe ngaho yarusha turagushimiye.
Murakoze namwe.
kandi naho mu Burundi nta musore numwe wo mu ntara ya Bubanza afise uburenganzira bwo kurongorera mu nzu ya nyakatsi. Iyo ngingo yashikirijwe na buramatari w'iyo ntara mu nama y'umutekano yabereye kuri uyu wa kabiri muri zone Muzinda ya komine Rugazi. Bamwe mu begwa n'iyo ngingo bakavuga ko bitoroshe kubaka inzu isakajwe n'amabati kubera ubukene. Ni nkuru ya Evariste Nzikubanyanga.
Abasore bo mu ntara bobanza bageze kubaka izabo ntibagiye guhabwa uburenganzira ko kwandikwa batubatse inzu zisakaje amabati. Iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara bobanza hari mu nama y'umutekano yabereye muri zone Muzinda ya komine Rugazi. Tarsise Niyongabo agahamagarira abarongo ya masengero n'abajeje intwaro gushira mu ngiro iyo ngingo.
Abakozi b'Imana bari ngaha babyumve badufashe, kirazira ko mu ntara yacu bobanza hari umusore numwe arongora atarubaka inzu y'amabati. Iyo ngingo twayifashe kuko tuzi akamaro k'urugo n'akamaro k'inzu. Ugiye kurongora utagira inzu, uri umusore, uri umurimyi, hanyuma ukazana umukenyezi, ukabyara umwana wa mbere, ukabyara umwana wa kabiri, umwana arazimbye, umwana aragoye kurera. Kugira ngo uze kuyumvire kuronka amahera yo kuzubaka ya nzu, uzosanga atari ikintu cyoroshye.
Abegwa n'iyo ngingo ni ukuvuga abasore bageze mu bigero bavuga ko iyo ngingo itoroshe gushira mu ngiro. Nijimbere Gilbert wo ku Muzinda avuga ko ubukene barimwo bubatuma badashobora kubaka inzu isakaje amabati.
Nta musore ashobora kuronka amafaranga yo kugura amabati. Turavye igiciro cy'ibati ayo kigeze ko kugera uno munsi ibati rigeze ku 1,650,000. Ni ukuvuga ko nta muntu ashobora kuronka inzu y'amabati 20, ugashoharura amafaranga ayo mabati 20 yogugwa imisumari ibiti. Hari n'igihe besi imbere batabani mu gaparasera baba nta maparasera bafise nka benshi. Ni ukuvuga nk'umuntu aba nkaruguru mu misozi akaba afise ubwasi bwiwiwe mu gatara nka sekuru yamusigiye, akaba adashobora kuronka ahantu akura amafaranga y'amabati. Hasha yikora kuri bwa bwasi hamagasakara akaraba kungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho n'umuryango n'uwo mupfasoni.
Abandi babona ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti abuyiga batabajijwe. Claude Nahayo nawe nyine wo ku Muzinda abona ko bitazoroha ko iyo ngingo ija mu ngiro. Avuga nk'uwa mbere ko kubaka inzu isakaje amabati bivana n'amikoro ya buri muntu.
Je kuri je ndabona umenga nta makosa arimwo, biravana n'ingene umuntu aba afise mu mufuko. Kandi iyo bafata ingingo barakwiye kumanza kuza gutemberera ingo bakaraye ingene zifashe, kubera hariho abantu bavukiye mu bukene adashobora kuronka inzu y'amabati. Yaho rero na makosa gufata ingingo batarabye abandi birabiye ko gusa. Ntiribe nkitegiye ko gusa ni uguteguza abantu kugira barondere bareke kurera amaboko. Mugabo inzu z'ibyatsi vraiment ntizizobura mu Burundi, ntizizobura. Je ndashobora kuyironka y'amabati canke nkaba ndayifise, muga hariho umwene wacu canke kanaka adashobora kuba afise iyo nzu y'amabati.
Buramatari w'intara bobanza ahamagarira abarongoye gufashanya kugira bikunda abasore bageze gushinga izabo baronke uburaro bwiza. Uwo mutegetsi yakariye abarongoye kugira bagabanye umurindi bariko mu kurondoka. Buramatari Tarasisi Niyongabo avuga ko ibiharuro by'abana bavuka buri kwezi mu ntara rongoye ari umurengera, afatira ku biharuro by'abana bandikishijwe mu kwezi guheze.
Abana baje kwiyandikisha ku gihe ku rwego rw'intara na 754. Abiyandikishije bacerewe ni hafi 800. Uteranije abo bana rero banditse mu kwezi kumwe n'abana 1,505 barenga. None wumva tubyara abana 1,505 ku kwezi mu ntara, mwumva manda izohera tugeze imyaka 5, mwumva tuzoba tugeze ku bana bangane, namwe nimuce mugwiza murabe. Iyo rito turiko turabivuga rero tubahimiriza kubyara ku rugero, nimwumve impamvu tubivuga, tuba dufise aho tubikura. Turabasaba rero yuko vy'ukuri iyo ngingo muyubahitse.
Iyindi ngingo yashikirijwe n'uwatwara intara ya Bubanza mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri niyo kubuza guteragira ibigazi aho hose umuntu yifuje. Asaba abafise umugambi kubanza kubimenyesha ababijejwe kugira babe aribo batanga uruhusha ibubanza mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Evariste Nzikubanyanka kuri iyo nkuru. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, amakuru n'ibiganiro ku Ijwi rya Amerika birabandanya. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mukunda cyane.
Ntorere Kazoza ikaze ni kwa nyungu bakunzi b'ikiyago cha politike n'urere kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko ni woja kwiyumvira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwica ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura ko ari bo beshi uzacugira gute
ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba byatanguye kera kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajye bagize kudeta nce navuze ntahubwo mvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mugurure ubusho bwose bajye bapfunzwe base ntagire numwe avamwo neko ntaravyumva baye babivuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kwari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nye mbeko atanu uri kwara muvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu ari kwara muvugira ngo naze mu biganiro none wese mugize wanabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo ge nimuvuge n'abagize bana ahubwo twagurura ubusha bwose bave banze nabo nyene mu bigani none kwivyo batabivuga icerekana uko bavuga ibyo byose ara karenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka kuwakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma pfunza
ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni David Deho ntuhavushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare
yeah mwisanze iyo uzu bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri by'isirikare uri umunye patiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa n'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa nkora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka utatambuka urahindura ingendo
ariko uko umwe arakadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahuriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icaduhuza cyari igihugu mujyahe mu kiyi gihugu je nanje ntahe mu kiyi gihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana iyi nicyo gituma rero tuvanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
none bari hehe usenera jaho
yagerera nkubimbaza mu gicunza ariko arayerera koko nta wopfuka ngo mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nicyo cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri SNDFDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhiganirwa icyo kibanza
icyo gihe
wahabwe utinye
icyo gihe nababivuga mugabo urumva ntivyari
byo
nikimenya amenya ko bitari byo urabona ntese byo byabaye iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka Nije ntavyo wigeze ubona ndiba.
Ije ntibe umukuru w'igihugu uno munsi nta naho kikuza muti no yihiganirwa nanje.
Ku umukuru w'igihugu rero ndakubwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana. Je nico gituma je abantu bari kubarantangaza. Sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu. Umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu imana ibirimo kuko burya hari haba bashaka ko umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni generally ge ni ubwo barazi cyari cy'umukuru
w'igihugu
ko umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzonga ikizongira sindacanga mugabo ndakubwira
mugabo ndiwoza gukubita
n'ineka guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je biranandera nubwo je sinumva niyo no bihera nubu nyene nka nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikiranganje inkwa hagati mu gihugu kawa mu general kawa mukuru kwisonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu reke gutuma aho gishaka uko gishaka
general bate ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko menga nta na kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bande bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero duci manza tudasenya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tufute jewe sishora kumva bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwiye kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo ubu numukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokwamada yubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri sene defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye aho ni batora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo ni ntuhusa amazi abarundi kuko ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri sene defte muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza nukugira badusamaza ntidushire mu ngiro ibyo abanyagihugu batoye hanyuma turabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ibyo nyine banza mureke dushire mu ngiro ibyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiya rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha wabishira mu ngiro ninaka mukurumva no munsi ntiyaba haragera kuko ntitwa nikontora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro numva ntibire ntibira
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri sene defte ndiko murakora
ego cyane sinzi kumaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanguje isekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri sene defte twari hayi kivuga iti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nja hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mupfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga ntituri babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye mpora nkunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore hehe ko ari bishomeri byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise ahawe no gufatiranye ne kumukingo awagera utambwiye we ko ubunyane wihangingo atareti guhakaza atamuntu numwe naho ukora utakora uvuga ko wewe ucufana inzara ubunyane ukabinyemerera neza ati jendo cafana inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntacamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nduvugije kwaka iyo talenta yayo kuko ntacu yimariye
none ubumubaza imitsi mu wagira ngo bakore iki
aba abene gihugu bose cyo ndabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburore cyo nkoburo ndakwakarorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kugira inkoko iragura inka
agira bati
ngo inzira yoroshe ubunyenye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunyenye inkoko ibundikira ubuswe bunga
na 200 yabo bundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswe w'inkoko umuswe w'inkoko kugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gugwa iki ku bintu byose byazibye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ari kurumba yagutse umuswi
numvise ingorane ufise wa mutabu ufise ntuze kuwucuruza umugabo aciyagenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzwe ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushaka gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none nturoza ntiwarose umuswi
udafite ibyo yigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe nika muri primaire cyera cyo konkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nari nakubye nakubye ingere natsibiziriko none uwo umutaye no wowe gutsibiziriko umutaye ni wewe wenyene none ntiwumva ko racende ku mutaye kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubu bose basivye biziriko ni wumva ko habagura n'ibyatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka umusesekara nti twaduhomvye rero upfu muhevye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusesekara urumva twabaduhomvye turose
umusesekara ubu buri umutaye mugiye gutsiba biziriko mwese ubura n'ibyatsi batsi bamwe
ati ubura n'ibyatsi batsi bamwe mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze mugaca muzara amadola nti muca butabagira amahingurira Erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha uko umurundi wazategeza kugira intumbero
Ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima naye ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha ni naho duharaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubirarike mubandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Innocent Kimenyi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma